11-a lecțiune biblică din profețiile lui Daniel cu privire la vremea sfârșitului. Se găsește în capitolul 12, de la versetele 1 la 4. Repet, Daniel capitolul 12, de la versetele 1 la 4, este textul pentru lecțiune numărul 11, cu privire la vremea sau vremurile sfârșitului. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprionire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu, însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Amin. Să intrăm în studiu biblic. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, astăzi suntem la a 11-a lecțiune biblică în această carte tainică care a frământat și frământă încă mintea cercetătorilor Sfintelor Scripturi, profețiile lui Daniel, aceasta este cartea. Cum vă vorbeam în studiile anterioare, dacă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au avut de-a face literalmente cu creștinismul, dacă dintre creștini, acei care profesează doar un nume și nu o credință, au fost deseori ispitiți să afirme că nu există Dumnezeu, cartea aceasta lui Daniel este printre unicele din Sfânta Scriptură care nu poate fi contestată de nici un om. De ce? Pentru că scenariul profetic istoric pe care cartea îl prezintă este atât de exact, este o atât de mare acuratețe în prezentarea istorică a faptelor, încât totul este dovedit la virgulă, la literă. Istoria marilor imperii care au dominat lumea, babilonian, medo-persan, grecesc, roman, s-a desfășurat întocmai după ceea ce a spus Daniel și, având în vedere faptul că istoria s-a desfășurat a Idoma, iar cercetătorii istorici de pretutindeni, că sunt ei ateiști, că sunt ei credincioși, recunosc acest fapt, suntem convinși că următoarele evenimente pe care Daniel le-a descris se vor desfășura a Idoma în continuare. Este un precedent creat și acest precedent se va repeta. Ceea ce urmează să se întâmple și să se împlinească, mai bine zis, pentru că lucrurile Dumnezeu nu se întâmplă, ele se împlinesc, El nu este un Dumnezeu al întâmplării, ceea ce urmează să se împlinească, deci, este reînvierea celui ce a fost Imperiul Roman, o reînviere sub forma 10 state care, în vremurile din urmă, vor ajunge să influențeze structura politică a lumii, structura economică, precum și fundamentul ei religios. Zilele în care noi trăim sunt, de fapt, tocmai aceste zile pregătitoare. Ceea ce lumea cunoaște sub denumire de piața comună nu este altceva, iubiții mei, decât o reînviere a fostului Imperiu Roman. orice om de bună credință, chiar dacă nu este obișnuit cu profeția, care se uită pe o hartă și compară harta vechiului Imperiu Roman cu ceea ce se întâmplă în Europa de astăzi, când se pun bazele formării așa ziselor Statele Unite ale Europei din 31 decembrie 92, oricine este de bună credință își va da seama că Imperiul Roman se reconturează. De fapt, acesta a fost visul de secole al Europei. Romanii, când au fost ei la putere ca imperiu, au crezut că vor putea să-și mențină imperiul pentru totdeauna. Datorită faptului că Roma este unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii, unul din supranumele pe care l-a primit Roma este cetatea eternă. Au crezut că și imperiul lor va fi etern. Însă imperiul lor s-a prăbușit. Prima dată a fost divizat în două din motive politice și administrative și apoi pe rând amândouă imperiile și de apus în 476 sub triburile germanice a căzut și cel de răsărit sau bizantin în 1543 sub turci, Mahomed cel Mare, care biruit Imperiul Roman, însă a dat țepeș al nostru la campus pe fugă, după câte cunoaștem noi din istorie. Dar cu toate acestea, Europa s-a comportat visând în toate aceste sute sau 2000 de ani. Visând, de ce? Pentru că regatele care s-au format în Europa după prăbușirea Imperiului Roman de apus au fost regate care au continuat să-și păstreze această linie de spiță romană. De exemplu, când germanii au ajuns să lucreze îndeaproape cu spaniolii, cu englezii, cu francezii, ei obișnuiau cu mândrie să se numească Sfântul Imperiu Roman de origine germană. Apoi, mai târziu, demnitarii acestor regate germanice, prusace, obișnuiau să poarte nume roman, ei se numeau Kaiser, de la Cezar. Napoleon a încercat să reunifice Europa și să formeze iarăși un imperiu care să aibă gloria Imperiului Roman. A eșuat. Hitler a avut același vis. A eșuat. Pentru că toți au trăit într-o perioadă în care încă nu puteam și nu se putea să se contureze cu exactitate biblică și profetică ceea ce Dumnezeu numește timpul sfârșitului. Timpul sfârșitului începe cu formarea statului lui Israel, 14 mai 1948. În aceste detalii nu intru astăzi pentru că noastră le cunoașteți foarte bine și nu vreau să vă plictisesc cu ele, amintindu-vi de mereu. De acum începe timpul sfârșitului. Dacă puțin o să vă uitați în istorie, care este destul de contemporană cu noi, în 1948, când Israel s-a refăcut ca stat și s-au împlinit astfel făgăduințele lui Dumnezeu față de acest popor, că i-a zis, după mulți ani te voi aduce iarăși în țara pe care am dat-o părinților tăi în stăpânire lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob. În anul 1948 s-au întâmplat, de fapt, trei evenimente mari. Primul eveniment este formarea statului evreu, este cel mai mare. Concomitent cu formarea statului evreu s-a format un organism internațional, tot în 1948, Consiliul Mondial al Bisericilor. Acest Consiliu Mondial al Bisericilor, care sponsorează mai mult gherilele comuniste în America Latină și pe toți teroriștii din Orientul Mijlociu, va avea un rol definitoriu în ceea ce Biblia numește în timpul necazului celui mare, pentru că va fi una din uneltele lui Anticrist în vederea impunerii doctrinei lui de sălbăticire a populației Pământului. Al treilea eveniment care s-a produs în 1948 a fost semnarea tratatului de creare a pieței comune. Trei orașe mari au fost puse în circuitul mondial, în felul acesta, Ierusalimul, care e punctul de discordie numărul unu în lume, Roma, care este centrul catolicismului, a cărui rol va fi de asemenea definitoriu în timpul necazului celui mare, Și 3, New York-ul, această capitală financiară a lumii, supranumită în formă de dezmierdare noul Babilon. În această dimineață, frați și surori, în studiul nostru biblic, vom urmări împreună un subiect din pasajul pe care l-am citit, și anume, subiectul nostru se intitulează Vremea aceea din urmă. Pentru că așa spune versetul 12, în capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea, noi vom numi-o vremea aceea din urmă. Că vremea este din urmă, se poate vedea foarte clar. Noastră care sunteți pentru prima dată între noi, nu aș vrea să vă speriați și să credeți că în bisericile penticostale sau protestante sau evanghelice, cum vreți să le numiți, oamenii sau predicatorii lor vor să-i sperie pe oameni să se pocăiască amenințându-i că vine sfârșitul. Nu, noi spunem, de fapt, ce spune Sfânta Scriptură. Noi nu știm când vine acest sfârșit, ca dată, ca zi, însă știm că el este în proces de desfășurare sub ochii noștri. Și avem multe aspecte în această privință, multe detalii. De exemplu, miercurea care vine va avea loc un eveniment istoric mondial. În Spania, în Madrid, se va întâlni în sfârșit Israel cu lumea arabă, cu Rusia, cu Statele Unite și ceea ce este nou în istoria lumii, cu o delegație specială, nu reprezentant, o delegație specială a pieței comune. Întâlnirea aceasta de la Madrid, din miercurea viitoare, octombrie 30, are ca scop găsirea unor formule de realizare a păcii în Orientul Mijlociu. Aș vrea să mă ascultați bine ca să nu fiu înțeles greșit. Pacea este un necesar, un must pentru fiecare. Fără pace personală, omul ajunge la sinucidere. Fără pace în casă, familia se dezmembrează. Fără pace în biserică, biserica se ruinează. Fără pace într-un oraș, se întâmplă rebeliune, tot felul de răzmerițe. Fără pace într-o țară, țara aceea se clatină, ajunge la război civil, cum e Iugoslavia astăzi. Pacea este un necesar, un must, un trebuie. Însă pacea aceasta care se conturează pentru Israel, pentru Orientul Mijlociu, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să o înțelegeți în termenii ei profetici, așa cum i-a vorbit Daniel, este o pregătire foarte subtilă în vederea celei mai mari decepții care se va produce vreodată pe pământ. Este o pace care, dragii mei, pregătește intrarea lui Anticrist pe scena lumii. Poate veți zice, de ce? Elementul numărul unu care ne spune acest lucru este tocmai dat de faptul că principalii pioni în lucrarea acestei păci sunt Israel, popoarele arabe, Rusia, a cărui rol este de asemenea definitoriu în timpul sfârșitului, Statele Unite ca un pui de leu, având în vedere că se trage din Imperiul Britanic, cum spune chiar și Biblia, și de asemenea pentru prima dată în istoria lumii. O delegație specială a pieței comune este prezentă acolo ca să-și pună punctul lor de vedere în privința realizării acestei păci. Profetul Daniel spune clar acest lucru în capitolul 9, cu versetul 27, sau să citesc de fapt și versetul 26, când zice așa: după aceste 62 de săptămâni, înțelegeți, de ani, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Și mai sunt încă 7 de dinainte, deci după 69 de săptămâni, după 483 de ani, o săptămână în vorbirea aceasta simbolică ebraică însemnează 7 ani, pentru că spune de fapt după acest ciclu de 69, de câte 7 ani fiecare ciclu. Asta vrea să spună mot-a-mot tradus. Și apoi spune: poporul unui domn, al unui prinț, care va veni, este vorba de Imperiul Roman, va nimici cetatea și sfântul locaș, în anul 70, când a distrus Ierusalimul și templul. Și sfârșitul lui va fi printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiile. Iar profeția continuă. El, prințul acesta care va veni, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, pentru 7 ani de zile. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. El va face legământ cu mulți pe timp de o săptămână. Lumea, să știți, că nu urmează să aibă pace, lumea urmează să aibă tulburare mai mare decât este acum. Iar această conferință de pace este numai un pas în ceea ce urmează să se întâmple într-o amploare mare, pe plan mondial, este numai un pas, un pas care introduce piața comună pe scena lumii. De la anul viitor, din decembrie anul viitor, va introduce practic Statele Unite ale Europei pe piața lumii, în gândirea lumii, în economia lumii, în politica lumii. Cam de la 1 ianuarie 1993 să existe un cap conducător în aceste Statele Unite ale Europei și unul din capetele acestea conducătoare, evident, după cuvântul Domnului, va fi ceea ce Biblia numește anticrist. Având în vedere puterea lor economică, despre care America vorbește atât de pregnant astăzi și toată lumea, având în vedere puterea politică, piața de care se vor bucura, normele pe care le vor introduce în toată economia lumii, Statele Unite Europei vor ajunge colosul economic, politic și social al lumii. Fiind un colos, se va impune cum America s-a impus până în prezent. Însă America va decădea din acest punct de vedere. Se va impune și în această impunere toată lumea va căuta, va căuta să aibă trecere în fața lor. Și în această trecere, Orientul Mijlociu va fi punctul principal unde ei vor avea interes să realizeze o pace trainică, în ghilimele spus, pentru că trainică nu va fi, nu va fi. Faptul că astăzi piața comună are delegație la această conferință de pace pentru prima dată în istoria lumii, aceasta dovedește că ușa lui Anticrist începe să se deschidă, treptat, treptat. Israel chiar a făcut o declarație interesantă în această privință și a zis cu aproximativ o lună de zile în urmă, prin primul ministru Itzhak Shamir, că nu va participa la această conferință de pace dacă piața comună nu este prezentă acolo. Ciudat, încă nu sunt uniți și au deja aceste pretenții și aceste legături. De ce a făcut Itzhak Shamir această afirmație? A făcut-o pentru că doar câteva zile mai înainte, șeful economic al pieței comune a declarat la rândul lui că dacă Israel nu va accepta să participe la conferință de pace cu popoarele arabe, Israel va fi scos de pe lista colaborării economice cu piața comună și această scoatere a lui de pe listă va fi mai târziu, chiar dacă se pare greu la cineva să priceapă astăzi, va fi înfometarea lui și izolarea, marginalizarea lui față de istoria lumii. Asta se întâmplă astăzi, dragii mei, sub ochii noștri. Deci este primul aspect. Pionii care participă ne arată că suntem în acest punct. Pe de altă parte, este un alt aspect care în conferința aceasta de miercuri va trebui să observăm ceva interesant. Și anume, conferința aceasta foarte interesant că a fost aleasă să se țină în Spania. În Spania. Secretarul de stat James Baker chiar a făcut o afirmație la conferința de presă că nu putea să se găsească un loc mai bun în lume, auziți, ca această conferință să se desfășoare. De ce nu erau bune Statele Unite? De ce nu era bună Geneva? De ce nu era bun Bucureștiul? Mai câștigau și ceva dolari pe acolo vieții de ei. Nu au găsit un loc mai bun decât Madridul. Aș vrea să mă ascultați bine, ca să mă înțelegeți, vreau să vă spun din punct de vedere profetic. În gândirea cercetătorilor Sfintelor Scripturi, și Spania va ocupa un loc esențial în dirijarea pieței comune a Statelor Unite ale Europei, a Imperiului Roman reînviat, dacă vreți, profetic. Uitați-vă cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, ca să citim următorul lucru din Daniel capitolul 7, fapt care determină pe mulți gânditori să stea puțin și să analizeze faptele. Daniel capitolul 7, versetul 7 și 8. Citim 7 ca să putem să înțelegem corelația cu versetul 8. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că erau a patra fiară, nespus de grozavă, de înspăimântătoare și de puternică. Aceasta a patra fiară este Imperiul Roman pentru noastre care sunteți pentru prima dată, pentru că așa le prezintă și așa sunt. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, de toate imperiile citiți de mai înainte, este vorba de primele trei, babilonian, medo-persan și grec, și spune cuvântul Domnului, și avea 10 coarne. Deci din ea s-au ridicat cornul, paranteze, permiteți-mi, cornul, în Sfânta Scriptură și în gândirea poporilor. Cornul este simbolul autorității. Când se sună din corn, se adună oștirea. Când se sună din corn, toată lumea este atentă pentru că împăratul urmează să decreteze ceva, comandantul oștirii urmează să spună ceva, să emită un ordin. Cornul este simbolul autorității, iar autoritatea în general în gândirea antică este pusă în mâna împăratului. Deci când spune că s-au ridicat 10 corne, s-au ridicat 10 împărății, 10 state, am spune astăzi în termen modern. Versetul 8, să ne uităm acum la el. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic s-a ridicat. Al câtelea este acesta? Al 11-lea. Dacă vă uitați în următorul aspect, după ce în 48 s-au pus bazele formării pieței comune, un prim pas vizibil în unitatea Europei, că acesta este pasul de fapt, atunci trei state au fost principali sponsori. Au urmat după aceea altele și altele și altele, la ora actuală avem 12. Al 11-lea stat însă care a intrat în piața comună, bănuiți cine este? Spania. Al 11-lea stat este Spania. Cuvântul Domnului spune că m-am uitat, s-a ridicat un alt corn, deci în afară, acest al 11-lea corn poate să reprezinte foarte bine regatul Spaniei. Spania are rege, Juan Carlos, regatul Spaniei. De fapt, la ora actuală, în piața comună, se lucrează în vederea predării conducerii pieței comune și a pregătirii formării Statelor Unite ale Europei Spaniei. Spania are și împărat, Juan Carlos. Din punct de vedere istoric, frați și surori și stimați ascultători, din punct de vedere istoric, Juan Carlos este de origine habsburgică. Rădăcina lui este în această combinație istorică între așa zisa casa de medici veche în regatele europene și casa de Habsburg. Iar filozofia în spatele habsburgilor este următoarea, vă reamintesc pentru că mulți o cunoașteți din punct de vedere biblic, filozofia este în felul următor. Toate casele împărătești europene, în ultimă instanță, au fost din familia medicilor și a Habsburgilor, această combinație, inclusiv regele Mihai al nostru se trage din ei. Și pretenția acestor case regale care au dominat Europa pentru sute de ani este că la origine ei sunt evrei. Și anume, ei consideră, evident, considerarea lor este una destul de nefondată, dar pretenția există, consideră că ei se trag din spița lui Dan, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune în Iosua, de unde fratele Arpi ne-a citit astăzi, că Dan s-a așezat prima dată în centru, a primit o porțiune în centrul Palestinei de astăzi, pe urmă, negăsind loc suficient pentru poporul care forma acest trib și pentru turmele care le avea, Dan s-a așezat în sudul Libanului, de unde vine expresia pe care o cunoașteți biblic, de la Dan, extremitatea nordică, până la Berșeba, extremitatea sudică a imperiului, a regatului iudeo-israelian. Mai târziu însă, datorită fricțiunilor care au existat între triburile iudaice sau seminții, cum vreți să le numiți, Dan, dacă veți citi, spune că a fost împins spre mare. a fost împins spre mare și Dan este una din semințiile care s-a pierdut din istoria poporului evreu. Legendele spun că ei s-au răspândit prin Europa și din ei s-au dezvoltat mai târziu aceste case regale europene, prima dată prin ceea ce s-a numit dinastia merovingienilor, merovingienii, regii merovingieni în Franța, pretindeau că ei se trag din Dan, deci dintr-unul din urmașii lui Dan, precum și din, pretindeau că se trag din Maria Magdalena. Această pretenție nu este lipsită de importanță, pentru că în cuvântul Domnului noi cunoaștem foarte bine despre Dan, atât Moise cât și Iacob, tatăl lor, când a profețit, l-a prezentat pe Dan ca pe o năpârcă, ca pe un șarpe, scorpion, viperă. L-a prezentat ca pe un șarpe care înțeapă și mușcă. Or, diavolul în Sfânta Scriptură are acest simbol al șarpelui. Diavolul în Sfânta Scriptură este prezentat ca un balaur, ca un scorpion. Pe de altă parte, este Dan acela care a încercat în evoluția istorică a regatului evreu să fie coordinatorul închinăciunii de la templu, chiar a contribuit la executarea lucrărilor de la templu și de asemenea a avut pretenție în această direcție. Noi să știți foarte bine, de exemplu, când în Exod se spune că s-a apucat să zidească și să construiască cortul întâlnirii, unul, doi dintre cei care au lucrat la execuția cortului sunt anume Bețaleel, care era din neamul lui Iuda, iar al doilea este Oholiab din neamul lui Dan. Încă de la început este o rivalitate între Iuda și Dan. Apoi Dan, când și-a așezat cortul, când și-a așezat cortul lângă cortul întâlnirii și l-a așezat în partea de nord, în partea de nord era poziția în care se găsea în cort Sfânta Sfintelor, dragii mei, iar în Sfânta Sfintelor este locul unde Biblia ne spune că se cobora Dumnezeu să vorbească cu poporul evreu. Pe de altă parte, partea de nord este, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, partea de nord a Universului este locul unde Dumnezeu își are reședința. Auzim lucruri interesante, nu? Dan se spune în numeri 2:25 că la miază noapte, deci în partea de nord, s-a așezat tabăra lui Dan. În partea de nord a Universului, cum vă aminteam în altă împrejurare, este controlul întreg al Universului. Savanții de astăzi, fiziciștii, astrofizicienii de astăzi, certifică această descoperire uimitoare că toate impulsurile și informațiile cu privire la mersul și formarea Universului vin din extremitatea nordică a Universului, unde au putut să localizeze lucruri pe care încă nu și le pot explica astăzi, dar prin aceste emisiuni radio. Dumnezeu este în parte de miază noapte a Universului. David spune că în parte de miază noapte este cetatea Marelui Împărat și că este acolo, ne spune cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 14, când pe diavolul, pe Lucifer, ne-l prezintă ca pe unul care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, în Isaia 14, când zice: mă voi sui pe munții lui Dumnezeu în parte de miază noapte ca să fiu ca Dumnezeu. A avut această pretenție să-L detroneze pe Dumnezeu. Și de aceea, revin, Spania, pentru care împărat, pentru că este al 11-lea stat, este privită cu atenție de către cititorii Sfinților Scripturi, pentru că este văzută ca una care va avea un cuvânt greu în acest proces foarte înșelător numit de pace. Și pentru că am ajuns în punctul acesta în care am vorbit despre diavolul, că el se va ridica, s-a ridicat să-L detroneze pe Dumnezeu, va mai încerca lucrul acesta încă o dată. În textul pe care l-am citit, mi-l spune. Spune în felul următor. De fapt, citim versetul 45 din capitolul 11, pentru că este legătură. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Se spune deci despre Anticrist, care va fi liderul mondial în zilele din urmă, care se pregătesc acum, că el își va avea reședința în Israel, la Ierusalim, între mare și muntele lui Dumnezeu, este vorba de muntele măslinilor, unde este templul astăzi. Acolo își va face o reședință, în parte de miază noapte, locul unde Dumnezeu domnește. Dacă dumneavoastră vă aduceți aminte și rețineți un amănunt, într-o miercuri seară am vorbit aici și vreau să vă reamintesc acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Dumnezeu din ceruri are un interes deosebit pentru Israel. De ce ar fi acest interes așa de deosebit? Este pentru faptul că Domnul a ales, prin bună voința lui, ca unul care influențează toată istoria omului, a ales Palestina, mai precis, locul unde Ierusalimul există astăzi, a ales locul acela ca pe o proprietate a lui. Arabii se bat pentru Palestina, pentru Israel, israelienii la rândul lor și îl apără. Adevărul este că nici unul, nici celălalt nu sunt proprietari în locul acesta, ci proprietar în locul acesta este Dumnezeu. Este singurul loc de pe pământ unde Dumnezeu și-a făcut titlul de proprietate. Are și el real estate. Cuvântul Domnului ne spune încă din Deuteronom, vă citesc și după aceea vă arat. Deuteronom 16. Prăznește luna spicelor și prăznește sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea. Versetul 2, definitoriu. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului, ascultați, Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, unde? În locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. Să prăznești aceasta în locul pe care îl va alege Domnul. Să-și pună numele acolo. Evreii au fost învățați să spună prima poruncă din Decalog, care zice așa: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Și acest preambul al Decalogului, această introducere, sună așa, cu aceste cuvânt: Shema Israel, cu litera și. Shema Israel. Ascultă, Israele, și spune că numele lui este el Shaddai. Shaddai înseamnă cel atotputernic. I-a zis, eu sunt cel atotputernic și îmi voi pune numele într-un loc special în Palestina, locul acela va fi al meu. În gândirea antică, cercetați și vă spun eu, verificat o enciclopedie britanică, în gândirea antică, când un nume devenea cunoscut, rețineți, când un nume a devenit impus în gândirea subiecților, acelor peste care se domnea sau peste care se preda ceva, acest nume devenea sinonim cu încredere în el, acest nume era folosit să justifice o anumită poziție, un anumit loc, o anumită ținută, iar ca să, din motive de ușurință și comunicare între oameni, în principiu, prima literă din nume era folosită ca să se desemneze că populația aceasta, grupul acesta, este sub marca, sub emblema, sub influența acestui mare nume. Mă urmăriți? Și atunci, numele lui Dumnezeu este cel atotputernic, Shaddai. Începe cu litera și. Ia uitați-vă aici cum arată. Litera și, shin. În limba ebraică. Se vede? Are un punct în mijloc. Se vede punctul? Se vede. Litera Shin are un punct în mijloc. Îmi pare rău că nu dispun o vedere aeriană, frați și surori. Căutați acest lucru. O vedere aeriană a Ierusalimului se comportă în felul următor. Ierusalimul, vechiul Ierusalim, apare exact sub forma acestei litere, vedere aeriană, sub forma acestei litere, în care marginea aceasta, dacă vă uitați la vechiul Ierusalim printr-o vedere aeriană, se va vedea foarte limpede, marginea aceasta este zidul vechiului Ierusalim, așa a fost înconjurat Ierusalimul. Ceea ce este în mijloc, dacă vă veți uita dintr-o vedere aeriană, trece prin fața templului, ceea ce este în mijloc este Valea Chedronului. Cunoaștem acest nume. Punctul acesta, dacă n-ar fi punctul, litera nu s-ar mai citi shin, ci s-ar citi sin. Iar punctul acesta, ca și virgula la noi, sub S, face să se citească și. Punctul acesta, din vederea aceasta eriană, este exact locul unde a fost templu și unde astăzi sunt cele două moschee arabe. Așa arată Ierusalimul. Și Domnul a zis, voi alege un loc peste care îmi voi pune numele meu. Și am spus, prima literă din alfabet în gândirea, prima literă din nume în gândirea antică era simbolică, sinonimă cu cel care are putere de influență. Dumnezeu și-a pus numele aici. Și diavolul, să știți că de ce e mânios, că de câte ori se uită de sus, din locurile cerești, de unde este, când se uită în jos, vede acolo numele Domnului. Și dacă are ură să șteargă de pe suprafața pământului acest popor evreu și să nimicească și să niveleze Ierusalimul, cum au făcut romanii sub Adrianus în 135, este tocmai datorită acestei ure, pentru că Domnul a promis și a lăsat marca acolo, dar acolo nimeni nu se poate amesteca. Locul acesta este al lui Dumnezeu. Anticrist vrea să-și pună numele aici. Așa spune, și-a pus cortul între mare și muntele cel sfânt, pentru că el din nou, așa cum a tentat când se numea Lucifer și era un înger de lumină, când a zis mă voi sui pe munții lui Dumnezeu, atentează din nou de data aceasta când Domnul se întoarce iară spre Israel și îl face să intre în grațiile lui. Dar Domnul va face să nu aibă succes în această privință, pentru că tot această perioadă în care va fi confruntare între Israel și Anticrist va dura 7 ani de zile. În vremea aceasta, cuvântul Domnului spune, versetul 1 din capitolul 12, ultima parte, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Israel încă nu este mântuit la ora actuală, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Este vorba numai de o rămășiță, de o parte din Israel, a treia parte mai precis. Versetul 2 spune un fapt care trebuie să fie notat de către biserică, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Întrebare rapidă, vă uitați la mine, câți trebuie să învieze? Câți? Toți! Nu scrie în Biblie că toți vor învia? Toți! Uitați ce spune aici, mulți, de-aia trebuie să fim atenți la termenii profetici când studiem. Mulți din cei ce dorm înseamnă că va fi nu înviere generală despre care vorbește aici, ci este o înviere specială. Despre ce înviere este vorba? Nu este vorba despre biserică, pentru că biserica a fost răpită și morți în Hristos au înviat. Este vorba de învierea poporului evreu, a sfinților de la Adam și până la Iisus Hristos sau Ioan Botezător. Ei nu fac parte din biserică, nu vor intra în biserică, ei vor fi o ceată aparte, una din acele fete de împărat de care vorbește Psalmul 45, care vor însoți mireasa, biserica. Observați limbajul profetic, mulți, Biblia spune că toți trebuie să învieze, înseamnă că asta e o înviere specială. Este unul din aspectele pe care Biblia le numește întâia înviere. Întâia înviere comportă mai multe faze. Este răpirea, este Iisus Hristos în primul rând, este întâiul rod, spune Biblia. A doua fază este biserica, când morții în Hristos vor învia la răpirea bisericii. A treia fază din întâia înviere o reprezintă poporul evreu, mulți vor învia. A patra fază din înviere sunt sfinții necazului celui mare, martirii aceia, gloata aceea mare spre care vorbește Biblia, inclusiv cei doi martori. Și apoi va fi, asta este întâia înviere, în 4 faze distincte. A doua înviere se va produce numai după 1000 de ani de la învierea lui Israel, după mileniu, și aceasta a doua înviere pe care o numește Biblia nu este nici de cum pentru punerea unuia în rai și altuia în iad, ci este numai învierea celor răi în vederea executării judecății lui Dumnezeu asupra lor. Apocalips, capitolul 20, versetul 5, zice, ceilalți morți n-au înviat, pentru că spune mulți vor învia, dar ceilalți morți n-au înviat, până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere, deci în care intră biserica, Israel, sfinții necazului celui mare. Cuvântul Domnului continuă și ne spune, deci iată că Israel, acum aflăm când va învia Israel. Și momentul în care va învia Israel ne este dat în această profeție din Daniel, asupra acestui fapt am să vă vorbesc miercuri, am să vă spun miercuri ziua când înviază Israel, numai să fim la casa Domnului. În Biblie spune așa de frumos. Alt aspect esențial care mi este prezentat aici este următorul. Versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. O întrebare este, cine sunt înțelepți aceștia? Cine sunt înțelepți aceștia? Primul element ajutător în versetul 3 îl avem în partea a doua când spune și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. Înseamnă că este vorba de o activitate făcută de către robi ai lui Dumnezeu în vederea câștigării altora pentru Domnul Iisus Hristos, pentru mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înțelepții despre care vom vorbi acum nu vor fi ăia care neapărat au doctorat în teologie sau sunt socotiți savanți. Nu, ci înțelepții despre care vorbim acum sunt următorii din Proverbe, capitolul 11, versetul 30. Spune așa, rodul celui neprihănit este un pom de viață, partea a doua, și cel înțelept câștigă suflete. Și cel înțelept câștigă suflete. Pilde sau proverbe 11:30. Și când zice aici cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, avem în vedere, frați și surori și stimați ascultători, Apocalips capitolul 7, când spune în felul următor, versetul 2. Și am văzut un alt înger care se suia, observați, dinspre răsărit, pentru că de acolo vin toate problemele, din Orientul Mijlociu, dinspre răsăritul soarelui, și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând, nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune peceta pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și aici cuvântul Domnului spune că au pecetluit în totalitate 144.000 de evrei. Nu sunt martori aici să învețe puțină Biblie? 144.000 de evrei. Ce se întâmplă cu acești evrei? Aceștia sunt înțelepți despre care spune că ei vor străluci. Mulți cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Pecetluirea lor are un motiv special. Înțelepciunea lor este o înțelepciune specială. Să predice Evanghelia în timpul necazului celui mare ca să se mântuie oameni. Gloata aceea imensă care nici de cum nu-i biserica. Ca dovadă că lucrul acesta îl fac, cuvântul Domnului ne spune, în 12:11, ei l-au biruit, cei ce au ascultat propovăduirea lor, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Ce cuvânt au avut? Versetul 5 din 14 Apocalips zice, i-am văzut pe cei 144.000, așa, și în gura lor nu s-a găsit, cuvântul Domnului spune, minciună. Atunci ce s-a găsit în gura lor? Ce s-a găsit? Adevărul. Ce este acest adevăr? Este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 17, Iisus a spus, sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Acești 144.000 vor fi înțelepți despre care vorbește profetul Daniel în versetul 3, capitolul 12, care vor avea o misiune specială, să predice Evanghelia împărăției, nu Evanghelia Harului, a împărăției. Ei vor conștientiza omenirea rămasă de după răpirea bisericii că în 7 ani, în 4 ani, în 3 ani și jumătate, 1260 de zile, în 1260 de zile va apare pe firmament Mesia, Iisus Hristos, ca să întemeieze o împărăție de 1000 de ani. Asta va fi Evanghelia lor, Evanghelia împărăției. Și cuvântul lor va fi atât de mișcător și atât de puternic, vor avea autoritate, au ungerea lui Dumnezeu, încât oameni în număr despre care Biblia nu pomenește se vor mântui. Ei sunt o ceată aparte, de aceea Biblia spune fiecare la rândul cetei lui. Biserica este o ceată aparte, este mireasă. Israel este o ceată aparte, este însoțitoarea bisericii. Sfinții, în cazul celui mare, este o ceată aparte, este însoțitoarea bisericii. Sfinții mileniului, de asemenea, sunt o ceată aparte, ei sunt la fel însoțitorii bisericii în eternitate, pentru că numai biserica, acest grup special, are din partea lui Dumnezeu statutul de co împărat împreună cu Iisus Hristos. De ce spune în Apocalips 3:21? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, spune Iisus la rândul, și stau pe scaunul de domnie al tatălui meu. Va fi o împărtășire a împărăției eterne. Cuvântul Domnului continuă și ne spune, tu, versetul 4, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Până atunci a stat pecetuită, până când Israel a venit acasă. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Faptul că putem să avem astăzi un studiu biblic atât de aprofundat în Daniel este un alt mare semn că vremea sfârșitului este la ușă, iubiți frați și surori. Ce ne spune nouă toate aceste lucruri? Toate aceste nouă ne vorbesc să ne apropiem mai mult de Domnul. Credința noastră să fie o credință mai activă. Să nu privim atât de pasiv la ce se întâmplă în jurul nostru, să dăm de umeri, e scris, așa trebuie să se întâmple. Să știți că nu pentru că e scris, așa trebuie să se întâmple. Am găsit, de exemplu, oameni care practică rău, sunt extrem de imorali, sunt extrem de răi, am găsit oameni în biserică care sunt imorali și răi și atunci te întrebi și stai de vorbă cu ei și spui, de ce ești așa? Păi așa scrie în Biblie, zice, că trebuie să fie și din ăștia. Nu scrie așa în Biblie, dragul meu. Dumnezeu a spus că în vremurile din urmă vor fi oameni care vor avea o viață din aceasta. Dacă sunt în biserică, spune Ioan, ei nu sunt dintre noi, pentru că dacă ai fi de-ai noștri, ei ar asculta de cuvântul Domnului. Faptul acesta pe care Domnul îl prezintă că vor fi oameni de felul acesta este un fapt care pe tine și pe mine trebuie să mă ține treaz să nu fiu din rândul lor, să nu fiu din categoria lor. De ce să cad eu acolo? De ce să cazi tu acolo? Chemarea mea și chemarea ta este să fim oameni înțelepți. Odată ce am primit cuvântul mântuirii, un om înțelept nu oprește ușa la mântuire unui necredincios. Unea care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că un om înțelept câștigă suflete. Și apropierea mea și apropierea ta de Domnul este printr-o dedicare mai mare, mai activă, foarte activă în această lucrare de credință. Când te dedici pentru Domnul, ochii tăi se deschid. Ai capacitatea prin ungerea Duhului Sfânt să poți să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Să poți să înțelegi din punct de vedere profetic timpurile în care trăiești și nu vei mai vorbi această vorbire populară care este sfidătoare și jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Ce ai auzit că în anul 2000 sfârșitul? Eu n-am auzit asta, pentru că în Biblie nu scrie. Sfârșitul poate să fie în minutul următor. În minutul următor. Sfârșitul tău, sfârșitul meu. Iisus Hristos poate să apară în orice moment. Biblia nu ne spune, stați și dormiți până în anul 2000, că poate o mai trece și o mai fi și anul 3000. Nu, ci Biblia îmi spune, și voi dar fiți gata. Asta este chemarea cuvântului Dumnezeu. Asta este învățătura pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o personal și de asemenea prin Sfinții Apostoli. Și voi dar fiți gata. Eu trebuie să fiu împăcat cu Dumnezeu, eu trebuie să fi scăpat de sub puterea păcatelor, să nu mai trăiesc o viață dublă, numai nominal să fiu. Sunt creștin. Creștin nominal. E plin lume de ei. Trebuie să fiu un creștin activ. Unul a cărui viață să umble și să fie angrenată în paralel cu viața Domnului Iisus Hristos. Tu trebuie să trăiești acest cuvânt. Și când ești plin de acest cuvânt, atunci știi cum să te porți, știi cum să vorbești, știi cum să gândești, știi timpurile pe care le trăiești și îți dai seama de ceea ce poți să faci în vederea mântuirii celui de lângă tine, a casei tale, dacă casa ta este nemântuită. Știi ce să faci în vederea aducerii de glorie și de laudă la adresa Domnului Iisus Hristos. Deci, frați și surori, iubiți prieteni, vremea este aproape. Sfârșitul este aproape. Poate vei zice, cum, dacă mai durează 1000 de ani, mileniu, da, dar nu cu tine. Nici cu mine. Aceea este cu altcineva. Pentru noi, Iisus Hristos vine. Vino, Doamne Iisuse. Amin.